systému tzv. Nízký baterie, což znamená, že baterie byla umístěna přímo v telefonní přístroji. To mělo to ve výhodu, že se musela čas vyměnit. Síťové napájení telefon nebylo tehdy běžné, takže byla zbytečná jaksi práce s výměnami těchto baterií. Obvykle to ani nedělal účastník, ale chodil k němu telefonní mechanik, který mu tu baterii vyměňoval. No zkrátka dobře, nebylo to vhodné, takže samozřejmě postupně se přešlo s napájením na stranu ústředny. V ústředně je jedna velikánská baterie, která napájí všechny obvody ústředny a tím i obvody účastnických sad, které posléze napájí ty telefony. V té ústředně, tedy ve veřejných ústřednách, je ta baterie zcela vždy, a to pro případ, že by došlo k výpadku síťového napájení. Ta baterie je vlastně primárním zdrojem té ústředny a její napájení je řešeno síťovým zdrojem tak, že ta baterie je vlastně trvale nabíjená, ale z té baterie jede ta ústředna. Čili v podstatě v momentě, kdy se vypne napájení síťové, tak jenom přestane být ta baterie dobíjena, ale její energie je tam obvykle na několik hodin provozu ústředny, což musí bohatě stačit, protože prakticky každá ústředna důležitější má u sebe ještě záložní diesel generátor, který se nastartuje a tím pádem začne brzy přebírat na zase dobíjení té baterie. Ale i kdyby i diesel generátor selhal nebo došla nafta, tak těch několik hodin na dovoz nové, eventuálně opravu diesel generátoru, tam ta baterie vystačí. No, takže jak je napájen telefon? Víme, že všechno, aspoň u standardní POTS linky, je řešeno dvěma dráty, kterým tedy říkáme A a B dráty, A, B. A tyto dráty tedy na jednu stranu vedou k tomu telefonu a na druhou stranu vedou do ústředny. V té ústředně mu je napájení řešeno proudovým zdrojem s napěťovým omezením. To je velmi důležité. V podstatě si to můžeme nakreslit tak, že zjednodušeně zde nakreslíme odpory. Zhruba takto. Na ústředně je záporné napájení, které je tedy obvykle v dnešních ústřednách minus 48 V proti zemi. A určitými odpory je s určitou hodnotou je tedy napájena účastnická smyčka tím způsobem, že když účastník zvedne telefon, tak vlastně způsobí průtok proudu takto. Odpory se ovšem používají pouze v tom nejjednodušším případě, neboť za prvé se na nich ztrácí mnoho energie, za druhé mají špatné vlastnosti v tom, že by nám hovorové proudy z té linky sváděly do těch napájecích větví a do země. Ve starých ústřednách bylo velmi elegantní, že ty odpory byly nahrazeny cívkami relé. Dokonce to bylo jedno relé a mělo jenom dvě vynutí. Relé má tu výhodu, že má velkou indukčnost a díky tomu střídavé hovorové proudy tím vynutím relé neprocházejí. Takže v podstatě se díky tomu nestráceli do toho napájení tak, jako by se byly bývaly ztráceli na normálních odporech. V dnešní době je tam nějaký elektronický obvod zpravidla řešený nějakými tranzistorovými samozřejmě prvky, ale integrovanými do integrovaných napájecích obvodů, který tedy schematicky znázorníme skutečně jako zdroj proudu, udělaný tak, že v podstatě limituje proud tou účastnickou sadou v širokých mezích bez ohledu na vnitřní odpor toho vedení a telefonního přístroje. To znamená, že ta účastnická sada se dokonce programově nastaví, ty obvody se programují na určitý proud, jako je například 25 mA, nebo prostě tak zhruba ty dnešní proudy jsou nastavitelné od 20 do 30 mA. A jde-li to,
tak si ten proud, ta účastnická sada drží. Zajímavé je samozřejmě, že ten proud nemůže způsobovat nárůst napětí nade všechny meze. To znamená, v případě, že tady by byl odpor natolik vysoký, že již nestačí průtok proudu, prostě pro průtok daného proudu by bylo potřeba příliš velkého napětí, tak se samozřejmě to napětí omezí. Omezením je pochopitelně to napětí zdroje, čili kolem těch 48 V. Nemylte se, těch 48 V, ještě jedna věc, je to hodnota nominální, to znamená taková, kterou má ta baterie ve svém standardním plně nabitém stavu. Nicméně, pokud je připojen ten napájecí zdroj a ta baterie je nabíjena, tak to napětí na ní je vyšší. Obvyklá hodnota je mezi 52 až 53 V. Takže přestože říkáme, že tam je 48 V, tak tam může být o něco víc voltů, dejme tomu 53, 53,5 už je hodně. To už potom ta baterie by dlouhodobé nabíjení nesnášela dobře, začala by různě plynovat a snižovala by se její životnost. Čili to je o tom napájení. No a jakmile odpor té účastnické smyčky klesne na takovou hodnotu, že tedy může být ustabilizován ten napájecí proud, tak vlastně se to ustabilizuje na tom proudu a ten proud poteče i v případě, že bychom to zde zcela zkratovali. A to se například děje u starých aparátů, které mají ještě takzvanou rotační číselnici, tak v momentě, kdy natáhnete číselnici předtím, než ji pustíte a ona začne impulzovat, je vedení zcela zkratováno, aby ty pulzy byly skutečně dokonalé, ze zkratu do nekonečna, aby ty detekční obvody v té účastnické sadě, o nichž budem za chvíli hovořit, měly jasno a aby v podstatě se daly ty pulzy co nejlépe detekovat. Tak, to je prosím tedy k napájení účastnických sad. Jiné než analogové účastnické sady se mohou napájet zcela odlišně. Co se týče ISDN účastnických sad, tam musíme ještě rozlišit dva základní principy, neboť ta rozhraní ISDN Basic Rate existují dvě. Jedno z nich se jmenuje U, eventuálně přesněji UK0, a je určeno pro veřejné ústředny mezi ústřednu a účastnickou, jaksi zakončení účastnické, kde musí být ještě krabička zvaná NT, neboli Network Termination. Tak toto vedení typu UK0 je napájeno, aby z něj mohla fungovat ta NT krabička v případě, že by nebyla u účastníka zrovna napájena ze sítě. Ono to NT rozhraní u účastníka má svou síťovou zásuvku, kterou teda by mělo být standardně napájeno, ale funguje to tak, že pokud to napájení ztratí, přejde do takzvaného nouzového provozu a je schopno, jeden aparát je schopen běžet přímo z toho napájení ústředny. Mimochodem to napájení na tom úrozhraní je kolem 96 až 100 V, to je vyšší než 48, přibližně dvojnásobně. Pak může existovat ještě takzvané S0 rozhraní, což je rozhraní určené přímo k připojení toho zařízení. To za normálních okolností vzniká na té NT škatulce. Čili do ní vede úkaz ústředny UK0 a vede z ní S0 ven. Nicméně u pobočkových ústředen by bylo zbytečné, neboť rozvody jsou tam velmi krátké, aby vycházelo z ústředny UK0 a aby každý účastník tam musel mít rentíčko. Čili se to řeší tak, že přímo z účastnických sad ústředen vychází S0 rozhraní. To je čtyřdrátové, jak budeme zase jindy probírat, a je rovněž napájené samozřejmě, aby mohly být napájeny ty přístroje na té ISDN sběrnici, a je napájeno fantomově, to znamená tak, že jeden pár vysílací vůči druhému páru přijímacímu má tedy stejnosměrný posun. Tam se nejedná o proudové napájení s napěťovým omezením, ale naopak o napěťové napájení s proudovým omezením. To znamená, že tam je relativně tvrdých na S0 tedy v tomto případě právě nějakých zase 48 V a toto je proudově omezeno na nějaké řádově stovky miliamper. Čili to ISDN zařízení může odebírat z té linky více proudu, než by mohl normální analogový telefon. Tam se předpokládá, že velká proudová spotřeba nebude třeba. Navíc je třeba si uvědomit, že na té ISDN lince může být umístěna sběrnice. Ovšem v případě sběrnice by každé zařízení mělo mít nebo ty zařízení, která mají větší proudovou spotřebu, by měla mít vlastní napájení ještě zase ze sítě. Ale pokud budete mít obyčejných 8 ISDN telefonů, které tedy mají každý z nich displej, nějaká blikací tlačítka a podobné a nemají žádné vnější napájení ze sítě, tak je jasné, že ta sběrnice je musí utáhnout a proto tedy je tam napěťové napájení jenom s nějakým protiskratovým proudovým omezením. Takže to je jiný případ. Tak, další písmenko O, prosím pěkně, pochází z anglického slova over voltage, neboli předpětí. Samozřejmě se nemyslí, že účastnická sada má generovat přepětí, ale má být chráněna před přepětím, neboli vlastně tady by ještě zatím overvoltage mělo být slovo protection, čili ochrana před přepětím. Zpravidla se myslí z atmosférické statické přepětí při bouřce či jiných elektrostatických aktivitách. Toto přepětí je největší metlou telefonních ústředen a dá se říci, že žádná ochrana, která by spolehlivě ochránila ústřednu před nějakým řáděním živlů, neexistuje. Veškeré tyto ochrany se snaží minimalizovat dopad toho přepětí, nikoli zcela odstranit, protože to prostě odstranit nejde. Když si blesk umane, tak zmizí vedení v celé délce a zmizí i podstatné části ústředen na obou koncích toho vedení, eventuálně telefon a tak dále. To bych vám mohl vyprávět. Máme chalupu hezky v přírodě, kolem kopečky, do kterých občas udeří. Ani nemusí udeřit do té chalupy, ona má samozřejmě hromosvod, ale kdyby do něj udeřilo, no tak to už vůbec, to se musí předělat elektroinstalace v ten moment. Ale stačí, když udeří do blízkého kopečku a například taková ta ochranná krabice z firmy Jablotron, která je oficiálně prodávána právě za účelem potlačení elektrostatických efektů, tak ta se rozletí na kusy, doslova, ta exploduje. Ten tišťák vevnitř to očeše tak, že zůstane holý tišťák. Z druhé strany nejsou už spoje a ze strany součástek už nejsou součástky. Zůstane tam prostě kuprexit bez mědi a všude kolem je černý oblak napařeného kovu, jak to prostě odpařovalo na jedné straně součástky a na druhé tu měď. Samozřejmě ta krabička už není k ničemu připojena, ty dráty zmizí. To se musí všecko udělat znova. Takže jako pochopte, že skutečně dobře odstranit přepětí nelze. Na ústřednách se každé léto vyměňují podle velikosti ústředen, ale jsou to řádově 3 až 5 % účastnických sad. U venkovských ústředen, kde je hodně takových těch vedení ještě sloupových, že jo, vzdušných, tedy takzvaných odborně, a delších, tak tam jako dochází poměrně k velké likvidaci. I když ta ochrana tam je několika stupňová. První stupeň ochrany v takovém případě je přímo na rozvodu. Na hlavním rozvodu jsou bleskojistky, které by měly ochránit vedení tím způsobem, jako směrem linku do ústředny, že se zkratují zpravidla nevratně, zůstanou prostě proseknuté, ale pak se dají vyměnit. Existují i speciální bleskojistky, které jsou jaksi regenerovatelné, ale zase jenom několikrát. Třeba poprvé to ještě přežije, po druhé už má svod, takový, že už jako není moc dobrá a po třetí už je natolik nízký odpor, že už prostě by tu linku trvale udržovala zvedlou a tím pádem by nefungovala. No, přímo v ústředách se dělají také ochrany, takzvané tranzily se tam dávají a různé jiné ochranné prvky, ale stejně, pokud ten blesk chce, tak prostě to zlikviduje. Důležité je, aby se to prostě už dále nešířilo za tu účastnickou sadu směrem do ústředny. Bylo by nedobré, kdyby to skutečně vypálilo ústřednu celou, ale ty účastnické sady tyto většinou ještě tedy odnášejí. Zajímavé ovšem je, že tyto bleskojistky někdy působí, jak se říká, medvědí službu, že způsobí neštěstí tam, kdyby tam nebyly, se nic nestalo. Už několik ústředen v historii tady u nás poměrně i nedávno lehlo popelem díky tomu, že někdo omylem připojil na účastnické vedení síťové napětí 220 V. Ono stačí nalít kafe do faxu, pokud ten fax není dobře homologovaný a přímo na desce jsou vedle sebe obvody síťové a telekomunikační, tak to kafíčko to hezky zkratuje. No, ono to neskratuje, kdyby to zkratovalo, tak vyletí pojistka právě. Ale ono to způsobí jenom určitý odpor, díky tomu začne to vysoké napětí, no, ono není vysoké, jako z hlediska normy je to nízké napětí, ale je to prostě stejně mnohem více než těch 48 a začne vlastně pronikat do toho telekomunikačního vedení a pokud tam je bleskojistka, která má příliš nízké otvírací napětí, tak ta bleskojistka se na to otevře a začne ten proud tou bleskojistkou procházet. To má za následek, že ta bleskojistka, která není zvyklá na trvalý provoz, to znamená trvalé procházení proudu, to je zvyklá na jednu velikou špičku a jinak nic, se začne ohřívat. A ohřívá se a ohřívá, až začne tavit své okolí, ono je obvykle v nějakém plastovém držáku na tom rozvodu. No a jak taví to své okolí, tak nakonec ty kontakty, ten plast začne plynovat, začne to vydávat, depolymerizovat a tak dále. A nakonec se to tak zdeformuje, že ty pera kontaktní ztratí pořádný kontakt a začne to jiskřit. Díky tomu to podpálí ty páry, kterých už je tam dostatek a vznikne požár. Například v Praze takto lehla ústředna Telekomu celá prakticky někde poblíž náměstí Míru, já si nepamatuju přesně, jak se ta ulice jmenovala, ale bylo to právě díky průniku cizího napětí na účastnickou linku. Podobně vyhořelo před lety, tuším tak před 5 lety něco ve Frýdku Místku. Taky tento důvod. Když pak přijdou na to, kdo to způsobil, dotyčný účastník má docela problém platit novou ústřednu, protože oni, pokud zjistí, že to způsobilo nehomologované zařízení nebo nedbalost ze strany účastníka, například neodborně připojené zařízení, tak samozřejmě mají plné právo po něm chtít náhradu škody. Takže tolik tedy k ochraně před přepětím je tam potřeba, zejména u veřejných ústředen. U pobočkových ústředen se ochrana před přepětím neinstaluje buď vůbec, anebo jenom jeden stupeň někam na rozvod, jenom u nějakých vzdálených účastnických linek, protože zase u pobočkové ústředny se předpokládají linky někde na rozvodu, jenom v rámci budovy a tím pádem vlastně není potřebné obvykle se tolik obávat té nebezpečí přepětí. Tak, jedeme dál. Třetí písmenko je R a znamená to ringing, neboli vyzvánění. Neříkejte prosím ringing, je to špatně, zní to, co slovo se vysvětluje ring, neboli prsten. Angličtina opět má mnoho významů pro jedno slovo, to my sice máme taky, ale ring je kromě jiného taky zvonek, zvonit a tak dále. Čili vyzvánění. Tak, u klasické analogové telefonní přípojky je vyzvánění řešeno tím, že na tyto analogové dva dráty přivedeme superponovaně, neboli stále při přítomnosti tohoto stejnosměrného napětí 48 V, ještě vyzváněcí střídavé napětí, které je natolik silné, aby utahlo běžný elektromagnetický zvonek, na střídavý proud, který je udělán tak, že je tam cívka, jádro a permanentní magnet. Permanentní magnet způsobuje vlastně předbuzení toho obvodu a při průchodu střídavým proudem pak způsobuje to, že kotva toho zvonku se střídavě překlápí tam a zpátky a naráží do misek. Samozřejmě, že moderní telefony už mají vyzvánění řešené elektronicky. Kuriozní je, že po různých takových těch cvrdlikátkách a bípátkách je teď docela snaha dávat zajímavé vyzváněcí zvuky a kromě jiného je tam návrat k těm klasickým zvukům, těch klasických misek. To spousta lidí i v mobilu má takové zvuky, které znějí jako stařičký telefon, ale ty napodobeniny to nikdy nenahradí přece jenom. To, kdybyste slyšeli nějaký takový válečný telefon s miskami velikými a s pořádnou paličkou, tak to panečku, to by probudilo mrtvolu. Toto vyzvánění je tedy elektricky specifikováno jako střídavý proud o frekvenci pouhých 25 Hz, v žádném případě ne 50. To mají pouze nejlevnější pobočkové ústředny, které nemají ani na generátor vyzváněcího proudu, tak ho berou prostě jenom ztransformovaný ze sítě. Čili je tam normální 25 Hz střídavý proud, který jehož amplituda je nejméně 75 V, ale bývá i 90 V, a v některých případech dokonce ty generátory mají možnost nastrapovat i 120. Záleží hodně na vzdálenosti, na délce vedení. Na krátká vedení samozřejmě stačí napětí nižší, na nějaké vzdálenější by bylo potřeba to napětí zvýšit, aby se útlum na vedení a jeho odpor překlenul a aby to tedy spolehlivě vyzvánělo i vzdálené účastníky. Napětí by mělo být sinusové, ale zase laciné ústředny mívají generátory, které generují takový nějaký zmršený obdélník. Někdy tomu říkají trapezoid, protože to napětí vypadá nějak takto. No a to vše může za určitých okolností ovlivnit zvuk toho vyzvánění. Ve starých ústřednách na vyzvánění byl speciální generátor zvaný volací stroj, což byl vlastně motorgenerátor, napájený tím stejnosměrným napětím, ta motorová část byla napájena z baterie, těmi 48 V, a přímo na té hřídeli jedné bylo tedy navinuto nové vynutí jakéhosi alternátoru, který vlastně tedy vyráběl ten střídavý proud 25 Hz, v tomto případě nějakých těch 90 V, těch starých ústředen. A ještě na té samé hřídeli, abyste věděli, byl druhý alternátor, který vyráběl napětí o frekvenci 425 až 450 Hz a to se používalo jako zdroj všech tónů. A ještě na té hřídeli bylo ozubené kolo, které nahánělo převodovku, která naháněla vačkový hřídel a na něm byly vačky. Ne, řadící páku to nemělo. Převod byl jen pevný, ani zpátečku to nemělo, ani neutrál to nemělo. Ale skutečně tam byl vačkový hřídel, ani OHC, ani OHV, ale byly na něm vačky pro všechny ty tóny. Takže třeba oznamovací tón, že ano, Morze A, budeme hovořit zas jindy, tut, byl generován tím, že prostě vačka jela a kontakt pravidelně přerušoval ten střídavý proud z tohoto generátoru 450 Hz, takže vytvářel ten tón a pro všechny tóny tam byly vačky umístěny tak, aby tedy ty tóny patřičně z toho trvalého signálu vykusovaly. Další vačky sloužily ke spínání toho střídavého vyzváněcího proudu v intervalu tak, že vždycky sekundu zvonit, 4 sekundy nezvonit. A jelikož by bylo hloupé, aby celá ústředna pro 10 000 účastníků měla synchronizované vyzvánění 1 sekundu zvonit, to by volačka úplně klekla a 4 sekundy nezvonit, to by zase vyjela do otáček, tak tam bylo těch vaček vlastně 5, ve fázově posunutých, že vlastně pětina ústředny zvonila první sekundu toho cyklu, pětina druhou sekundu, pětina třetí, čtvrtou, pátou. A pak se to zase recyklovalo. Tím se snažili, aby na zatížení toho vyzváněcího generátoru té volačky bylo pokud možno rovnoměrné. Takže to byl veškerý ten vačkový mechanismus u toho. Ano? Ano, samozřejmě. Ono to bylo tak, že totiž se nerozvádělo přímo. To střídavé vyzváněcí napětí vůbec těmi vačkami nebylo přerušováno. To se vedlo přímo, tak jak je, trvalé do sady linkového voliče, eventuálně příchozího napáječe. A tam se přivádělo zase jenom z té vačky řídící napětí zvonit, nezvonit. A to řídící napětí zvonit, nezvonit ovládalo jedno relé, které jedním kontaktem spínalo to střídavé napětí do volaného účastníka a druhým kontaktem spínalo ten vyzváněcí tón do volajícího účastníka. Čili to bylo skutečně synchronní. A to samé se dnes děje u moderní účastnické sady. Moderní účastnická sada zde má nějaký vstup, který označíme R, a který právě logicky zase jenom říká té účastnické sadě zvoň, nezvoň. Tento vstup je ovládán nějakým řídícím procesorem, který tedy může vytvářet kadenci toho vyzváněcího proudu. Jelikož ale zde, na rozdíl od veřejných ústředen starých prvních generací, tady už není žádný tón, který by se posílal tomu volajícímu, tak moderní digitální ústředny už nemají zpravidla synchronizovaný vyzváněcí tón, který slyší volající. A to vlastní vyzvánění, to je ten proud, který zvoní volanému. U starých ústředen skutečně, když vy jste slyšeli to tutání, tak jemu to skutečně zvonilo. Tak teď už je to naprosto na sobě nezávislé. A mnohdy ten tón a proud generují nejenom jiné obvody v ústředně, ale dokonce jiné ústředny. Ten tón je slyšet odjinut, než to vlastní vyzvánění je odesíláno. Tak. Takže jsme si vysvětlili vyzvánění. Jo, ještě, díky tomuhle konceptu se dá samozřejmě snadno realizovat takzvané rozlišené vyzvánění, kdy třeba místní hovor na ústředně pobočkové zvoní jedním burstem za 4 sekundy, zatímco veřejný hovor zvoní jakoby dvojitě, třeba ring, ring, jo, a za chvíli zase prostě cr, cr. Tak to jenom tady prostě se děje vhodnou modulací tady toho signálu. A moderní ústředny také už buď nemají ten centrální volačkový generátor vůbec a každá účastnická sada nebo jedna ta deska třeba s 8 sadami obsahuje svůj lokální generátor vyzváněcího napětí a nebo jsou ty vyzváněcí generátory decentralizovány do účastnických modulů. Ty účastnické moduly jsme si minule kreslili. Čili centrální vyzváněcí generátor samozřejmě dnes je pasé a minulostí. Tak, co pak se asi skrývá za písmenkem S? Písmenko S nám říká signaling. Čili signalizace. Jo, ještě pardon, aby jsme to nezapomněli. U ISDN a proprietárních aparátů se samozřejmě nevyzvání střídavým proudem. Tam se vyzvání v podstatě právě signalizací, neboť při pokusu o vyzvánění dojde vlastně z účastnické sady do nějakého koncového zařízení řídící zpráva, v podstatě, která požaduje jakoby vyzvánění, prostě setup do toho zařízení a to zařízení dokonce teda, když tu zprávu přijme, pochopí a začne vyzvánět, tak zpátky pošle zase opak této zprávy, to znamená ano, jsem tady a zvoním. Takže tuto zprávu pak vyhodnotí zase signální obvody ústředny a nějak se ten program podle toho pak řídí. Čili samozřejmě to klasické vyzvánění střídavým proudem platí pouze tady pro POTS, čili u ISDN či proprietárních sad už bychom R-ko neměli. Bčko a Očko ano. Sko bude samozřejmě všude, ale u každé z těch sad úplně jinak. Takže vážení, analogová účastnická sada POTS samozřejmě umí signalizaci, ale relativně primitivně. Tak, jediné, co v podstatě dnešní sady rozlišují, jsou podmínky, proudové podmínky na té lince. To znamená, zda proud teče, či proud neteče. V podstatě je to jakýsi jeden bit informace, který tedy z té sady vychází v podobě jakéhosi zase vodiče, takhle ho tu nakreslíme S, a s S jako signaling, který vede do řídicích obvodů. Touto signalizací prakticky si jednoduchá účastnická sada vystačí. V závěru, to jest v klidu, je telefon zavěšen, proud tedy neprochází vůbec. Při vyvěšení prochází standardní hodnota proudu. Při pulzní volbě se tyto dva stavy rychle střídají, takže vlastně se opět vystačí tady s tímhle jednobitovým signálem. A DTMF volba nepatří do signalizací, které by vyhodnocovala přímo účastnická sada. To jsme si už i minule kreslili, to se ty signály přivedou do nějakého speciálního přijímače, kde se pak vyhodnocují. Čili DTMF signalizaci účastnická sada nevyhodnocuje v naprosté většině konstrukcí. Viděl jsem konstrukce, kde vyhodnocovala, ale nechápu proč, a byla to velmi zvláštní ústředna. Ona to totiž nebyla pravá telefonní ústředna, ale dispečerské centrum pro radiostanice, které mělo něco jako účastníky, a tam u každého účastníka jako pevné ty dispečerské stanice byl extra detektor DTMF volby. Zřejmě proto, aby mohl každý ten dispečer nezávisle na sobě signalizovat do té řídící stanice. Nevím, je to možné, že z tohoto důvodu. Ale v běžných ústřednách rozhodně účastnické sady v sobě DTMF detektory nemají. Kromě signalizace dosud probrané, ještě moderní přístroje disponují zvláštním tlačítkem, obvykle označeným R, a to je prosím R od anglického slova recall, čili jakoby vyvolání, a odborně se této funkci říká flash. Česky tomu říkáme poklep, protože pokud by toto tlačítko neexistovalo, můžeme řídící signál flash vyvolat jednoduše poklepem do vidlice telefonního přístroje. Ten poklep má stanovené, je to opět tedy přerušení proudu, logicky, neboť vlastně poklepem na chvilku zavěsíme, ale ten poklep má jiné časové parametry, než třeba přerušení volby, teda proudu způsobené volbou číselnicí, nebo zavěšením mikrotelefonu. V současné revizi normy v České republice platné se za poklep považuje přerušení smyčky přibližně od 100 do 400 milisekund dlouhé. Dříve byl poklep naopak delší, asi až půlsekundový. To mělo za nevýhodu to, že většina lidí, když chtěla jeden hovor rychle ukončit a druhý začít, krátce zavěsila právě položením prstu na vidlici, ale příliš krátce tak, že to ústředna vyhodnotila jenom jako poklep, nikoli jako zavěšení. A nastal průšvih, neboť vyhodnocením poklepu místo zavěšení se ústředna, zejména pak pobočková ústředna, dostane do jiného stavu, než účastník očekává. Ona totiž se dostane do stavu právě toho takzvaného register recall, neboli vyvolání, znovu vyvolání jakoby registru, což se projeví tím, že ten účastník dostane zase oznamovací tón. Úplně stejně, jako kdyby zavěsil. Nicméně to původní spojení, které měl, není zrušeno, ale pouze takzvaně pověšeno je. Putnuto on hold, já nevím, prostě česky odloženo, my jsme mohli říct, přidrženo, on hold, přidrženo. Tak, nyní se čeká, co ten účastník bude dělat dál. Účastník v tomto případě, pokud si myslí, že zavěsil, bude volat další číslo. Dobrá, tak to číslo vytočí. Normálně to bude zvonit a pokud to číslo zvedne, to je ten volaný, tak normálně hovor bude probíhat. Mezitím to volají, to původní číslo je stále pověšeno. A nejlepší věc, co se teď může stát, je, že účastník už je spokojen a zavěsí. V ten moment totiž tuto manipulaci prakticky každá slušná pobočková ústředna vyhodnotí jako předání toho prvního hovoru tomu druhému hovoru a tím pádem ty dva účastníky to spolu propojí. A ten dotyčný vystoupí z tohoto spojení a vůbec už neví, že něco v ústředně po něm ještě zůstalo. No, pokud ti dva účastníci jsou lidi, tak si to mezi sebou vyříkají, a pokud teda to zrovna nejsou dvě milenky jednoho a téhož pána, kde by to vyříkání nemuselo dopadnout dobře, tak většinou ten hovor dřív či později ti účastníci zavěsí. Ovšem, velice často se stává, že účastníci si takto volají na různé automatické hlásky, jako je třeba předpověď počasí a sjízdnost silnic. Chtějí-li účastníci třeba vyjet na víkend na hory, tak si napřed zavolá na předpověď počasí, jestli mu to za to bude stát. Omylem místo zavěšení to jenom pověsí, poté vytočí druhý hovor na sjízdnost silnic a poté zavěsí. A propojí dvě milé hlášky, předpověď počasí a sjízdnost silnic prostě mezi sebou. Což ovšem ti roboti nepoznají, že spolu vedou rozhovor, a to spojení nemá kdo zavěsit, protože tyto hlásky jsou udělané tak, že melou a melou, dokud to volající nezavěsí. Jenže volající už tam není. Ten už dávno zavěsil. A tudíž po měsíci přijde účet na nějakých 20, 25 tisíc za dva takto trvale udržované hovory a účastník, na jehož konto je to připsáno, se dušuje, ale teď se ke mně pojďte podívat, ten telefon je zavěšený, já z něj mezi tím mám milion dalších hovorů, no jak bych mohl tady držet ty dva hovory měsíc, to je nesmysl. A přitom právě tento případ velice často nastává. Takže poklep místo závěru může být někdy fatální, proto byl poklep zkrácen, a navíc na některých pobočkových ústřednách, kde se toto stávalo, byl dokonce poklep administrativně zakázán. To znamená, že buď to ta ústředna vůbec nevyhodnocuje, anebo zakazuje tu funkci toho propojení těch účastníků tímto způsobem. Což samozřejmě zase, když to člověk potřebuje využít, tak ho to potom zase štve, že to nefunguje. Takže to je holt nedokonalost, ale nedá se nic dělat. Jinak samozřejmě teoreticky by se dalo poklepem dostatečně rychlým i volit. Jsou případy, kdy telefon třeba neměl číselnici, nebo jí měl záměrně třeba zamčenou zámkem, aby se nedalo volat, jako aby se dalo jenom přijímat hovory. No, pokud někdo umí, tak není pro něj žádný problém si z takového telefonu zavolat. Jde to poměrně snadno. Na cvičení a katedře to budete moct vyzkoušet. Zase vám podaří vytočit si z analogového telefonu poklepem nějaké číslo. Jde to a dokonce i mé stařičké číslo 27 0005 jsem vytáčel s relativně vysokou úspěšností. Tak, záleží na mechanismu té vidlice. Samozřejmě pokud je vidlice s vysokým zdvihem a nemá dobře definovanou tu oblast, kde spíná, tak je tam problém, ale většina vidlic by se dala použít jako telegrafní klíče, takže tam nezejména u starších telefonů vidlice fungovaly bezvadně. Tak, to je tedy k signalizaci. Více u analogových telefonů vlastně signalizace neumí. U dalších typů je signalizace samozřejmě podstatně odlišná. Jedná se o signalizaci digitální, která se řeší zprávami, které se tedy přenášejí mezi koncovým zařízením a ústřednou. Zde hodně záleží na architektuře systému. Je docela dobře možné, že sama účastnická sada ty zprávy nebude ani vyhodnocovat. Že tou účastnickou sadou pouze projdou a budou přistupovat dál do nějaké signalizační jednotky, kterou jsme si taky minule kreslili, eventuálně do nějakého řídícího subsystému, kde teprve se ta signalizace bude přijímat a rozebírat. Čili tam to není tak jednoznačné, že by přímo v té účastnické sadě se ta signalizace vyhodnocovala. Tak, máme další písmenko C, a to je prosím pěkně z anglického slova coding. Tak, jedná se opět o funkci, která nemusí být nutně všude implementována. Coding představuje tedy, jednoduše řečeno, převod analogového signálu na digitální. Z toho vyplývá, že například tato funkce nebude u analogových účastnických sad pro analogové ústředny, to znamená ústředny třetí generace například, nebudou mít účastnické sady složku C, protože nemají důvod kódovat signál. Nápodobně nebude coding v digitálních účastnických sadách digitálních ústředen, například tedy v ISDN účastnických sadách nebude funkce C implementována, neboť kóduje si přímo telefon. Přímo v něm dochází ke kódování a přímo v něm se tedy děje převod analogového signálu na digitální. Analogová účastnická sada samozřejmě tedy kódovat musí a kóduje tím způsobem, který určitě znáte z jiných předmětů, například z přenosové techniky. Dojde tedy napřed vlastně k navzorkování signálu, které se děje 8000krát za sekundu a posléze ke kvantizaci signálu, která se děje nelineárně tak, že vlastně jakoby dojde lineárně k 12-bitovému kvantování, které se posléze převede na nelineární 8-bitové kvantování podle, aspoň v Evropě, takzvaného A zákona, jakousi převodní charakteristikou několikrát zalomenou. Určitě znáte. Ve zpětném směru se samozřejmě musí zase kódování dít opačně, to znamená z tohoto signálu digitálního se rekonstruuje původní analogový signál tím, že se vlastně převádí ty jednotlivé bitové vzorky do DA převodníku, náležitě nelineárního zase tak, aby respektoval tu A charakteristiku a zatím ještě se nasadí samozřejmě takzvaný anti-aliasing filtr, který vyhladí tu zubatici, která z toho vyleze do tvaru vlny, původně připomínající původní analogový signál, i když zdaleka ne úplně stejnou. Tak, co tu máme dál? To je prosím zase anglické slovo samozřejmě a anglické slovo hybrid. A toto slovo v angličtině označuje vidlici. Ovšem pozor, my v telekomunikacích máme taky s odpuštěním bordel, protože slovo vidlice používáme ve dvou zcela různých významech. A to jednak jako zařízení, které je v telefonu a ukládá se na něj mikrotelefon a tím přeruší smyčku, že ano, položení mikrotelefonu do vidlice způsobí zavěšení, to znáte. A dále pak existuje vidlice jako obvod, který rozděluje obousměrný signál na signál tam a signál zpátky. A to je zrovna ta věc, která tedy se skrývá pod tím anglickým označením hybrid. V tomto případě to mají Angličani lepší, protože ta obvodová vidlice je hybrid, zatímco ta zavěšovací vidlice je překvapivě hook, neboli hák prostě. On hook, anglicky on hook, znamená zavěšeno a off hook jako mimo hák znamená vyvěšeno. Čili tam naopak máme my v češtině zmatení a oni v angličtině ho nemají. I když většinou to bývá právě naopak, že v češtině na to máme dvě různá slova a v angličtině na to jenom jedno. Tak, tato vidlice tedy opět je pouze podmíněnou součástí účastnické sady. V analogové účastnické sadě bude pouze tehdy, pokud se jedná o sadu do digitální ústředny, kde je nutné to rozdělení toho obousměrného signálu na těch AB drátech na vysílací a přijímací směr. Samozřejmě, že k tomu dojde ještě před kódováním. Tady bohužel ta písmenka by měla teoreticky jakoby být obráceně, napřed vidlice, pak kóding, ale to slovíčko by vypadalo ještě hůř a ještě hůř by se vyslovovalo. Takže je tam prostě tato věc, že napřed je uveden kóding a posléze vidlice. Nicméně ta vidlice tedy musí samozřejmě logicky na cestě toho signálu být před tím, než ten signál se kóduje. Pokud se jedná o analogovou sado pro analogovou ústřednu, tak stejně jako kóding, tam ani vidlice nemývá smysl, protože analogové ústředny mají obvykle obousměrně pracující spojovací pole, takže nepotřebují dvě spojení, jedno pro směr tam a druhé pro směr zpátky, čímž to pádem nepotřebují ten signál rozvidlovat. Kuriozitou byla ústředna 2N Ateus Delta, kterou jsme mívali na katedře. To byla vůbec kuriozní ústředna, řízení měla z MS-DOSu. Zadal se program Delta Exe, ono to začalo telefonovat. A když se ukončil program Delta Exe, tak si člověk mohl zahrát třeba já nevím, no, něco. A mohl pustit textový editor a textovým editorem oeditovat konfigurační soubor ústředny, například změnit kategorii účastníka. Poté znova pustil program Delta Exe a ono to zase začalo telefonovat. Čili nešlo měnit kategorii účastníka za běhu ústředny. No budiš, hříchy mládí by měly být zapomenuty. Dnešní ústředny snad už vypadají i u Ateusu lépe. Tedy u 2N. Tato ústředna měla analogové účastnické sady a sama byla analogová. Nicméně použili při výrobě obvod, který vevnitř v sobě měl napevno udělanou tu vidlici. Takže ten signál analogový jim to tam rozvidlilo na přijímací a vysílací směr. To se jim nehodilo do mlýna, protože spojovací pole fungovalo obousměrně. Takže hned zatím byla další vidlice, kterou to zase sloučili dohromady a dále s tím pracovali jako s jednosměrným signálem. Takže někdy jsou překvapivě instalovány obvody. Kdyby to bylo za socialismu, tak by řekli ty zlí kapitalisti, kdyby to byla západní ústředna, tam schválně dávají zbytečné součástky, aby to mohlo být dražší. Tady u nás to hold prostě bylo jenom vtipné vyřešení nedostatku toho, že jeden integrovaný obvod obsahoval více komponent, než bylo žádoucí. Tak, poslední písmenko nás čeká a to je, prosím, ještě k tomu hybridu. Prakticky jiné účastnické sady než analogové vidlici zpravidla nemají. ISDN má vidlici, pravda, na úrozhraní, protože tam se přenáší jedním párem, se přenáší oba směry, to je pravda, tam se používá modulace zvaná 2B1Q, která je obou jaksi proti sobě posílána, a to naráz, a používá se metody potlačení echa a následné tedy klasické vidlice. Některé pobočkové systémy naopak, když mají ty své proprietární telefony, kterým stačí jeden pár na přenos, tak zpravidla pracují v systému zvaném ping-pong, nebo lidicky pošlou jeden paketek z jedné strany na druhou a z druhé strany na první a tak dále. Čili nepotřebují de facto ani potlačení echa, neboť ta komunikace probíhá de facto simplexně, časově multiplovaně, a vidlice tam je jenom v podobě jakéhosi multiplexoru, který prostě vpustí paket do toho rozhraní a poté zase z rozhraní přečte ten paket, který přišel z druhé strany, a vyvede ho do nějakého čtecího obvodu. Čili tam to nebývá označováno jako klasická vidlice. Poslední písmenko T znamená testing, neboli testování účastnických sad a přilehlého vedení. O tom jsme již mluvili částečně minule, když jsme říkali, že v každé ústředně, aspoň veřejné, probíhá co noc, testování všech připojených vedení. Zda náhodou není velký svod, cizí napětí, příliš velká kapacita a tak dále a tak dále. Pokud by se něco z toho vyskytovalo, tak stane-li se to u jednoho účastníka, většinou to je tolerováno. Pokud by se to stalo u více účastníků, je vyhlášen alarm, protože je možné, že je někde porušen kabel. Například provlhá, to se typicky začne projevovat jako svody, eventuálně vedeli v té samé kabelové strouze ještě nějaká silovina, tak i ta cizí napětí se tam začnou objevovat a tak dále a tak dále. Čili tam je potřeba provést potom kontrolu a eventuálně kabel rychle opravit. U dalších typů účastnických sad testování probíhá například tím, že se kontroluje, zda běží ten protokol digitální. To znamená, v momentě, kdy si ta sada povídá s tím koncovým zařízením, nebo třeba ISDN sada typu UK0 s NTčkem na druhé straně, tak se považuje vše v pořádku. V případě, že tato komunikace neprobíhá, tak je detekována nějaká závada. Tak. U pobočkových ústředen se testovací funkce účastnických sad zpravidla vypouští. To znamená, analogové účastnické sady se netestují a digitální se testují zase stejně. To znamená tak, že se kontroluje, zda probíhá komunikace s tím digitálním aparátem. To je v podstatě, tak říkajíc, beznákladové, protože tu komunikaci stejně musím vyhodnocovat. No a když už prostě nějakou dobu ta komunikace neběží, tak ta linka se prostě převede do blokády. Že když se na ní pokoušíte volat, tak to nezvoní do prázdna, ale napíše to přístroj blokován a prostě dávám to odkazovací tón, protože ten telefon tam prostě není, nesignalizuje nebo je nějaký rozbit. Tak. Co dál? Účastnické sady, ty myslím, že máme skoro hotové, takže se zeptám, má-li někdo k tomuto ještě dotaz, připomínku či požadavek? Ano. Poklep je používán, neboť poklepem můžete využívat doplňkové služby, které i na analogové lince moderní ústředny mají. Obvykle tam není implementovaná nebo povolená ta funkce, o které jsem mluvil, to znamená vlastně udělat spojení dvěma dalším účastníkům, ale například přes poklep se ovládá třeba konzultační hovor nebo konference. Vy si můžete vyvolat konferenci tím způsobem, že zavoláte prvnímu účastníkovi, dáte poklep, zavoláte druhému účastníkovi, dáte poklep, to je důležité. Kdybyste jenom zavěsil, tak to druhého účastníka zavěsí a vyzvoní vám to zpětně, že tam máte pořád přidrženého toho prvního účastníka. A když to zvednete, budete pokračovat v hovoru s tím prvním. Nicméně tedy, když byste nyní dal poklep znovu a do vzniklého oznamovacího tónu volil, tuším, trojku, tak trojka je většinou implementovaná jako pokyn o sestavení konference s dvěma předchozími hovory. Čili budete slyšet oba ty účastníky a oni se taky navzájem uslyší. Kdybyste tam dal dvojku, tak je to, tuším, přepojení, střídání hovoru, že budete mluvit s prvním a s druhým a s prvním a s druhým. Tomu se říká konzultační hovor. Jo, že prostě můžete si zavolat z toho telefonu někomu jinému, něco s ním skonzultovat a pak se vrátit k tomu prvnímu a vysvětlit mu to a pokud on má další dotaz, tak zase konzultovat s tím druhým, ale přitom ten první účastník neslyší toho druhého, čili to není konference, dá se mluvit vždycky jenom jedním z nich. No a trojka je tedy konference a nějaké další číslice tam ovládají, tuším například zrušit to první spojení a nechat si to druhé a tak dále, prostě je tam takováhle zjednodušená věc. No. Ne, u veřejných automatů to nefunguje hned z několika důvodů. Veřejný automat má za prvé, nemývá tedy poklepové tlačítko, mívá tlačítko, které vám umožní naopak jako krátce zavěsit a dostat znovu oznamovací to například tehdy, když tam máte kredit z nějakých naházených mincí, které vám u to už nevrátí, ale ještě umožní provolat. Takže to můžete takovým tlačítkem udělat, to se jmenuje follow on, to tlačítko, neboli jakoby následující hovor. A vidlice u veřejných automatů, myslím tím ten zavěšovací hák, je kapitola sama pro sebe. Ta zpravidla vůbec nevede, jako že by přerušovala smyčku, ale vede jenom jako řídící signál do nějakého mikroprocesoru, který na základě toho přeruší smyčku tak, jak on uzná za vhodné. Čili nějaké telegrafování vidlicí u budky bohužel nepadá v úvahu, tudíž taky nepodvedete budku tím, že byste místo volby číselnicí bez vhození mince třeba si tam mlátili do vidlice. To, na to už jsou budky chytře vybaveny, protože samozřejmě ty úplně původní, to tam se to dalo. On tam sice byl mechanický zpomalovač chodu vidlice, ale dal se vhodnou manipulací tak nějak, ne přímo vyřadit, ale dala se zmenšit jeho účinnost a pak jako se dalo volat číselnicí bez vhození mince. Teda vidlicí bez vhození mince. Ano? Z které strany rozhraní? Mezi ústřednou a automatem je naprosto běžná účastnická linka s 16 kHz počítáním pulzu a jinak tam nic není.
Normálně analogová.
S výjimkou byla u nás série automatů ISDN, to byly takové světle šedé a měly velký grafický displej. Nevím, proč už nejsou. Ty jsou staženy, tuším, že se jmenovaly, já nevím, já si ty názvy pletu, vím, že něco se jmenovalo Axelit a něco se jmenovalo zase nějak jinak, ale prostě byly to od Asconu ISDN budky a automaty, které už jsou podle mě staženy z oběhu a ty klasické všechny, co teďka znáte, ať už jsou na kartu nebo na minci, si vystačí s neupravenou analogovou linkou, dokonce i napájení jim stačí z té linky. To máte naprostou pravdu, ale většinou se k tomu kabelu tak snadno nedostanete a pokud se k němu dostanete a uděláte to, tak se vystavujete nebezpečí, že vás bude někdo stíhat za to. No. Jistě, že by to stačilo, ale takhle, ještě jedna věc, ty automaty na to zřejmě upozorní. On ten automat má docela chytrou logiku vevnitř, a pokud dojde k narušení té linky, například tím, že zmizí napětí z ní, eventuálně poklesne bez zjevného důvodu, protože samozřejmě tím, že vy uzavřete smyčku nějakým cizím aparátem, tak ten automat to uvidí jako prudký pokles napětí. Tak ochranné obvody toho automatu to zaregistrují a v momentě, kdy ten automat zas bude mít příležitost, to znamená, ta linka mu zas naběhne, tak okamžitě reportuje do dohledového centra, že došlo k výpadku napájení té smyčky. Eventuálně dokonce můžou monitorovat, co se na té lince děje, takže například vám potom nareportují do dohledového centra, přijímal jsem 16 kHz impulzy a přitom jsem byl zavěšen. Což samozřejmě působí alarm a na dohledovém centru okamžitě vyjede, aha, tam si někdo, buď to budku úplně odpojíte, v tom případě nareportuje, že ztratila napájení a vyjede tam technik zjistit, co je s vedením, anebo ta budka, když se k ní jenom paralelně připojíte třeba špendlíčkama na dráty, což se kdysi taky dalo, tak moderní automat vám nareportuje, slyším 16 kHz a přitom jsem zavěšen, což zase se dá vyhodnotit jako jedna jediná možnost, někdo se paralelně připích a telefonuje si. Jo, čili, prosím? Stát by se to mohlo, samozřejmě, ale tak silné přeslechy v kabelu, aby na to reagoval vlastní 16 kHz přijímač je nepravděpodobný, protože ty 16 kHz přijímače jsou záměrně konstruovány jako relativně tupé, aby slyšeli až hodně silný signál právě, který jim náleží, aby se nenapískávali na účastnické sykavky a na různé přeslechy v kabelu a podobně. Čili... Ne. Soudobá takzvaná trik karta patří mezi takzvané čítačové karty. Na té kartě je pětimístný čítač, tentokrát už ne bitfield pulzů, které si nulujete, ale pětimístný čítač, který mikroprocesor na té kartě normálně dekrementuje. Tam je velmi primitivní mikroprocesor nebo nějaký prostě, možná je to jenom sekvenční logický obvod, ani to snad není plnohodnotný mikroprocesor, ale je tam pět řádů jakéhosi dekadického čítače, který je prostě nabitý na nějakou hodnotu, a vy ho prostě dekrementujete. Není to už, říkám, tak prosté jako bitfield, ale je tam tady to. Pravděpodobně by se dala, ale nevím o tom, že by to zatím někdo dělal. Ono dneska už to má, to vůbec ještě dneska smysl. Já nevím, pánové, ono, ano, dřív, když jsem byl ve vašem věku, tak jsem taky neodešel z budky, abych si z ní nezavolal zadarmo, to samozřejmě. Ale nepotřeboval jsem k tomu ani falešní karty, ani napichovátka, ani cokoliv jiného. Jako, pánové, v softwaru je síla, nikoli v hardwaru, to si pamatujte. Vždycky se dalo vytočit nějaké číslo a pak budka skrotla a volala zadarmo. Ale to dneska, možná, že i dnes to jde, protože jenomže ty možnosti jsou samozřejmě mnohem dál. Prostě vytočíte 14-místný přístupový pin nějaký a dostanete se do služby. Běžně se to používá takzvané DISA pro volby, že prostě na pobočkovce máte možnost zadat si svůj kód, svůj pin a dostanete jakoby účet vaší linky zvenčí. Čili to, co můžete ze své linky v té ústředně, můžete nyní při příchodu zvenku, sám to mám uděláno, v práci se to používá a tak dále pro lidi, že prostě to. Takže tam jde jenom o uhádnutí 14 místního hesla, můžete taky, jako to není problém. To samý jsou ty prepaid karty, že jo, tam taky, když někoho vyhekujete mu heslo, no tak potom můžete volat na jeho kartu. Nevím, já si myslím, že dneska už tyhle ty metody toho hackingu jsou trošku za zenitem, dřív to bylo zajímavý, ono dneska v té digitální síti ani není moc co hackovat, tam prostě jsou různý, ano, člověk vidí i na webu různý zaručený metody, jak zavolat zadarmo a tak dále. To byly mimochodem takové fámy, například se říkalo, to je zajímavost, že třeba z klasické budky, ještě jako i tý starý, že když při zavěšování vytočíte sedmičku, takže vám vrátí tu korunu. No, zřejmě se to kdysi někomu náhodou stalo, že došlo k nějaký poruše, ale samozřejmě platná metoda to nebyla. Pak byla spousta metod, jak oblafnout třeba meziměstský tarifování. To se dalo. Jako. Na analogové síti se to skutečně dalo, třeba tím, že jste nějakým způsobem zamezili příjmu té řídící značky přihlášení z druhé strany, což se dalo zamezit zrovna tím, že jste volili ve směru dopředném. Na dvoudrátovém okruhu se používalo té samé frekvence pro dopředný a zpětný přenos, například 50 Hz, a když ta linka byla zabrumená vašimi 50 Hz volby, tak z druhé strany si nevšimla, že přišlo 50 Hz přihlášení. Takže díky tomu jste pak mohli telefonovat, jak dlouho jste chtěli, a museli jste akorát mít s tím druhým účastníkem dohodu, díky tomu, že byl synchronizovaný vyzváněcí tón a proud, až ti to bude po druhý zvonit, tak to v prostředku toho vyzvánění zvedni. A vy jste přesně, když jste slyšeli ten druhý vyzváněcí vers, jste do toho rychle frkli nulu. Tím se ta nula potkala s tím přihlášením z druhé strany a nedošlo k přihlášení a volali jste zadarmo. To se dalo, ale nemyslete si, že na sedmičce dneska funguje něco podobného. Tam těžko, to už ne, no. Dneska už jsou to opravdu čistě softwarové metody, prostě hesla, kódy a tak dále. A navíc tehdy nikdo vám nemohl nic říct za to, že jste v podstatě vytočili číslo. Ale dneska by to byl už jednoznačně průnik do cizí databáze, aspoň na to je nějaký zákon, protože ten kód je někde uložen v něčem, že jo, vyhekování a tak dále. Dneska už bych se bál to i dělat, to myslím, že už jsou na to zákony, je na to framework zákonný, by se řeklo, že vás na to můžou posadit. Já myslím, že to už není ta správná chvíle dneska dělat tyhle ty experimenty. Navíc říkám, není to žádná zábava, tam už žádnou techniku, jako, to už není rébus, jak to udělat, to už je prostě jenom v podstatě se dá říct brute force, najít někde nějaký heslo. Pochybuju, že ještě není nějaká vyložená chyba, která by to umožnila zneužít jako tímhle způsobem. Mám obavu, že znám ty sítě natolik dobře, že Asi ne, no. Tam v té digitální signalizaci už ty díly nejsou prostě. Tak, kolik máme času? 34, no to už nemá cenu začínat nové téma. Chtěl jsem probrat tóny, ale když jste mě zdrželi tímto, tak už asi to necháme na příště. Prosím? Co je s neviditelným psem? Telepatický pes. Vy chcete telepatického psa? No budiš, tak dobrá. Nemusíme to už asi nahrávat, je to jenom taková. Ale no tak jestli chcete. No, vážení, to je příhoda, která tedy je dokonce nalezená i nalezitelná i na internetu. O její pravdivosti se nelze přesvědčit, ale nelze ji ani vyloučit. Údajně pochází z království britského, to jest z UK, ale je možné, že stejný mechanismus by fungoval i v království českém, i dnes možná. Existuje fenomén zvaný podvojná přípojka, který funguje tak, že přes jeden účastnický pár jsou připojeny dva telefony. V takovém případě, aby se dal vyzvonit buď jeden nebo druhý telefon, je tam takzvaná vnější účastnická sada podvojné přípojky, která v klidovém stavu obou telefonů má jeden vývod toho telefonu z pravidla B-drát přizemněn k zemi a jeden telefon se vyzvání A-drátem proti zemi a ten druhý telefon u druhého účastníka se vyzvání B-drátem proti zemi. Když ten účastník ten telefon vyzvedne, v té vnější sadě přitáhne relé a tím vás připojí plnohodnotně na oba dráty té linky. Kdybyste zůstali připojeni proti zemi, hrozně by to bručelo, protože by to bylo nesymetrické. Proto je celé vedení pořád symetrické, aby se ten brum omezil. Tolik jenom technický úvod, čili vyzvánělo se na jednom či druhém drátě proti zemi. Tak a nyní k vlastnímu příběhu. Na lokální zprávu spojů, na nějaký telekom, se obrátila paní, žijící na jakémsi statku na anglickém venkově, a požádala o technické vysvětlení toho, že její pes přivázaný u boudy začne štěkat vždy několik sekund před tím, než začne zvonit její telefon. Ten pes zkrátka dobře jevil telepatické schopnosti, že krátce před zahájením vyzvánění telefonu se u té budky úplně zbláznil, běhal dokola, štěkal a jevil prostě příznaky totální hysterie. Přijel tedy mechanik. Samozřejmě napřed bylo odpovězeno, že to není technicky možné, ale nicméně paní na tom trvala a proto přijel telefonní mechanik, aby situaci prověřil. Zjistil, že v momentě, kdy se pokouší volat na danou linku, tak skutečně v momentě, kdy zahájil vyzvánění, tak telefon u paní nezvonil, za to pes skutečně začal zuřivě běhat kolem boudy a posléze se dokonce pomočil, načež začal paní vyzvánět telefon. Takže bylo blíže prozkoumáno okolí psí boudy, a bylo zjištěno, že pes není přivázán přímo k boudě, ale k blízkému sloupu, který stál vedle té boudy. A ten sloup byl shodou okolností právě telefonním sloupem, kterým končilo účastnické vedení jako posledním sloupem u té paní a dále vcházelo do budovy. Na tom sloupu byla instalována právě ta sada podvojné přípojky, neboť to vedení bylo použito ještě na druhý telefon v tom samém sídle. A právě jako opěrná zem bylo použito uzemnění zakopaného pod tím sloupem. Nicméně toto uzemnění lety ztratilo kontakt se zemí, pořádný kontakt se zemí. No, jak byl kolem toho sloupu přivázán řetěz, ke kterému byl přivázán pes, řetěz se dotýkal toho uzemňovacího drátu. Jelikož proud začal protékat, vyzváněcí proud, říkali jsme až 120 V, začal protékat z A či B drátu do telefonního přístroje, tamním obvodem vyzváněcím, který nestačil nabudit, protože ten proud byl příliš malý, se začal vracet tím druhým drátem do podvojné sady podvojné přípojky. Odtamtud měl jít do země, avšak uzemění bylo vetché, tudíž se uzemnil přes psa. Pes tedy samozřejmě začal dostávat poměrně intenzivní šoky do obojku, což způsobilo napřed, že začal zuřivě štěkat a běhat a mlátit se a posléze tedy těmi šoky se pomočil, čímž ovšem pokropil ono uzemnění, které začalo plnit svoji funkci a díky tomu začal zvonit telefon a muka psa byla jaksi ukončena, aspoň až do příštího volání. Takže tak toto říká příběh. Pokud budete hledat vhodná hesla na Google, nevymyslel jsem si to, najdete to tam v angličtině zcela bezpečně. Čili je to taková kuriozita. Ano, patří to do téhle přednášky, je to pravda. Takže pokud máte doma pejska, tak ho nepřizemňujte na podvojnou přípojku. Mohlo by mu to být nepříjemné. Takže pro dnešek vám děkuji. Sejdeme se zde opět příště. Těšilo mne za poměrně hojnou účast a těším se na vás. Přeji krásný den.